Voy a ayudarle hasta la barco. A un fusil. Ya, ya. Cada uno de las cuatro es dramático. Fale solo tiene la voz que estoy a esta. Se me ha dicho para haciendo mega felicidad. Fale sus críticas. Kann ich gut erfinden, dass da echt diese Malik kann in Heidi mehr raus hier, in Heidi Oskul, als auch Schader, mächtig in Alt des Tassels. Und echt ist diese Mal, die Bord, die Finkle Mat, echt ist die Heidi ist mehr in Mächtig und in der Umfried. Oskar hefur áhrif á allt líf mannsins á jörn. Og í hvaða orkustígan er, í bæði sinni vinni og sinni frítíma. Það líka heilmikill lærdómur fólkin í því að þið taka móti þessari hækkaði orku. Ekki bara í sambandi við matarræði, heldur líka í sambandi við það að lifa daglegu líf. Vegna þess að þið verði miklu óvirkari til dæmis þegar þið hafið kannski gegnum árin verið vön við vinn ykkur að láta hugan reika svona út og suður og það hefur ekki haft því náttir á ykkar vinnu vegna þess að þið eru að gera eitthvað með heilanum og hugurinn, hugsunin getur á sjálfstæðan hátt verið eitthvað annað staðar þó að við kannum sé að framkvæmi. Núna aftur á móti eftir því sem orkan hækkar og þið verði meðvitaði og þið fara að láta hugan reyka þá eru komið þangað og þá bara neyta líkaminn að gera eitthvað annað á meðan og þess vegna verði þið svona utan við ykkur eins og þið kallir. Og þá getið þið bara sest niður og þið getið sýttið þegar það var tölvuna en það þarf ekki að hreyfast leggur að liður vegna þess að þið eru að skoða eitthvað eða tala við eitthvað eða að gera eitthvað allt annað staðar og þá er bara engin orka í það að gera eitt annað á með. Þannig að nú þarf sannlega mannkynið í stórum stíl að fara að læra að vera með hugan eitt það sem það er að gera hverju sinni. Halda einbyrtingunni í vinn. Ég hef tekið eftir í vegna þess að ég fer nú svona sérstaklega á meðal þeirra sem ég þekki að þetta hefur verið svona að jafnvel alveg farið eitt í það að pyrra fólk hvað að þið er á erfitt með að halda einbyrtingu. Það er hægt að hjálpa fólki á einhvern hátt að læra að stjórna þessu en það verður náttúrulega alltaf að vera þess verk að stjórna sjálfum sér. Það er náttúrulega ekki nokkur leið að við séum með einhvern stýripinna einhvern staðar til þess að stýri ykkur. Þá gætum við alveg smíðað vélmenni og tekið bara mannkynið heim aftur. En það gengi ekki. Þess með þess að mannkynni myndi ekki læra neitt af því að hafa stýri finna á vélmenni. En það sem ég langaði öðruleiti til að segja svona áður en ég vík til hlýðar í kvöld að það er nú kannski í sambandi við það að fólk ætti að hugsa það og fara að vinna fyrir sig ég talaði þetta einhvern tímann að seinasta vetri sé nú ekki mikið árangur af þeim orðum svo ég ætla endur taka þeim í kvöld. En fólk ætti að fara að búa sig til lista yfir matarhæðis. Svona, við getum sagt, ekki í smæðstu smáatriðum en svona í öllum aðalatriðum. Þá ætti fólk hægt og rólega að koma sig að lista yfir það sem það er að borða og síðan að gefa því einhvern eftir því hvernig þann því líður að máltíð loki. Þá að þið þurfið kannski ekki að nota þetta alveg í augnablikinu, þá nýtist það eitthvað mjög fljótlega þegar þið þurfið að fara sortir á úr, þá fæður sem eitthvað líður vel að og þá fæður sem fer illa í meldingarvegin með þessu hækkan orkustu. Og þá þið getur kannski lifað með þungu fæðinni áfram eins og þið hafið gert. En ykkur fer að líða illa á mjög mismunandi hátt hverju einu ykkar. Sumir heimallega fá bara magaverk og á meðan þeir eru að melta fæðuna og svo þegar meltingin hefur unnið svona aðra verk sitt eftir svona 1-1.5 klukkutíma þá hverfur magaverkurinn svona hægt og rólega. Aðrir verða bara nánast óstarf hæfi vegna þess að þeim verður svo súpt yfir þeim eins og þeir kallir það. Sem þýðir einfaldlega það að meltingavegurinn tekur orkuna eitthvað það mikið niður á meðan veran að melta fæðuna að þið hafið ekki framkvæmda orku á með. Orkan eitthvað er upptekinn í meltingu eins og ég reyndi að tala hér seinar. En síðan er annað sem að kannski þið er eftir líka verða vör við. Það er það hvernig þið skýrir úrgangum frá ykkur. Svo ég reyndi nú að tala svona fallegt mál. Vegna þess að ef að þið farið að neyta þegar fæðu sem líkaminn er í raunum að hafna með vanlíðan sinni svona eigum að segja innan 12 mánuð þá muni ykkur ég fara að finna fyrir því reyndar eru sumir sem eru komnir lengst í sinni orkustofun fagnir að finna fyrir því nú þegar að þá munið þið eiga mjög erfitt með að skila úrgangum frá ykkur vegna þess að hann þjappast í raun og veru saman vegna þess hversu meltingin er hröð og verður í mjög þjöppuðu formi og hann eftir því sem meltingin verður hraðar eftir því í raun og veru vindur hún minni næringar efni úr fæðinu skila meiri út í úrgangin og þá er það mjög þjöppuðu formi. Síðan náttúrulega ef við farið yfir strikið og setið meltingarveginn á kvolfa þá náttúrulega hefur aðri auðvitað áhrif. Efna þess að þá fara magasýrurnar á stað og þær náttúrulega hafa þessi áhrif á úrganginn að þegar þær eru í háa sem er allt annar handleggur. Þetta er nú svona það sem ég ætlaði að gefa ykkur til umhúsunar í kvöld. Ég finnst að það sé sjálfsagt fyrir fólk sem að er að þreifa sig áfram í því að ná sem besti líðan út af þeirri fæðu sem hann er að neyta að búa sig til lista. Þetta er ekki listi sem á að skila árangri á morgun heldur gefa einhvern og oftar en einu sinni yfir líðanina yfir hverju fæðu. Vegna þess að bara ein einkun getur verið þið illa fyrirköllu fyrir þessa fæðu. Eða eitthvað annað sem að þið voruð að neyta undan eða eftir hefur þessa áhrif og þessa fæðu. Þess vegna gefa fleiri en eina og fleiri en tvær einkunir og skoða svo bara listan og búa til úrónum fæður sem að þýtti ekki forgangsraðar þá þessi ekki að búa til bannlista að þá seti það eftir sem einhver lífi best af og seti svo listan bannin lífi og við sem borðið kannski þegar við komum í heimsúti fólks og við borðið ekki dagstæðanlega vegna þess að þið eru ekki að búa til leiðindi þar sem við komum í heimsúti með einhverja bóði í matni eitthvað slunni. Þannig að þið raðið þessu niður svona í ykkar æskilega og óæskilega þannig. Ég myndi, eins og segi, mæla með þessu, svona til þess að vegna þess að það er líka þegar fólk er að finna vanlíðan fyrir því þegar að neyta fæðunar en hefur ekki til þess að festa hendur á þá lífið er ykkur betur ef það er að gera eitthvað í því ef það er að vinna eitthvað í því þó það hafi jafnir leitað til lækna og læknaði ekki fundin eitt að þá er það að gera eitthvað og það frýður fólki betur með það að vera að vinna með hlutina því að flestum mannuna börnum lífur illa með kýrstöðu þegar þeir eru ekki sáttu þegar þeir eru ekki lífa með. En einhverja spurningar það ég nú að taka eftir bara. Ég er farin að hafa þetta svona vegna þess að það getur bara valdið miskilningi og ég er að dvelja og lengi. Ég get þá heldur freka svona rúnað úr tíman í loti eftir hvað aðrir hafa í nýtt sér. Þangað til að það ég að vona þeim í megið eina góðastu.